Počúvaš podcast Moja muzika špeciál. Predtým, než si náš dnešný host Daniel Špiner užije vianočné ticho, absolvuje sériu 28 koncertov, predovšetkým vianočných s Katarínou Koščovou a Simou Magušinovou. Dano, celkom slušná porcia na záver roka.
No, konečne. Slušná porcia koncertov. Pred koronová krivka vlastne vyzerala furt rovnako. Že tento november, december takto išiel hore a potom 24. som si dal letový profil a už mám pokoj. A toho roku to bude tiež tak rovnako.
Čím to je, že najmä ženské interpretky oslovujú teba na spoluprácu? Nie sú to len tieto dve dámy, ale aj či už Katka Knechtová a ďalšia Milá Medvedovská, ktorú si si našiel.
Tak ja mám na to dve vysvetlenia. Ja mám tri sestry. To znamená, že poprvé nesere má ženský svet, ktorý je emočne o mnoho farebnejší ako ten náš, mužský. A rozumiem mu nejako tomu svetu, možno práve preto, že som vyrastal medzi troma sestrami. Čiže empatický som zároveň a hlavne, keď vyrastáš medzi troma sestrami, tak zvyčajne si ticho, čo je vlastne pri ženách celkom fajn, že si ticho. Takže nezavadziaš. A to si samozrejme robím aj trochu srandu, ale vlastne ani neviem na to odpovedať ináč ako tak, jak som ti povedal.
Čiže v podstate je to pre teba prirodzené prostredie a tým pádom vlastne
hej,
ani...
Hej. A zároveň vieš, no, akože je veľmi príjemné hrať so ženami, ktoré zároveň sú ešte aj pekné, keď sa dívaš aj na tú estetickú stránku človečiny na pódiu, tak vnímam to ako výhodu pre mňa ako muzikanta.
To sa potom aj premieta, predpokladám, do toho koncertného prejavu, keď sa postavíš na kláves, čo je už také tvoje poznávacie znamenie.
Poznávacie. Hej. Tak no, akože samozrejme v rámci týchto všelijakých fórov vznikajú, koncertných fórov vznikol aj tento. A to bolo na Dobrom festivale tu v Prešove, kde sme hrali s Katko a prvýkrát sme mali také tie drevené futrá, do ktorých si dávame tie elektrické klavíriky. A ešte Peťo Stančak vtedy vytvoril taký ten veľký a drevený. A ja som prišiel za ňou a on, že Peťo, udrží ma to, keď sa na to postavím. A on, že čo si šalený, však to musíš zavrieť, ne, že by sa to nezlomilo. Tak ja stál pred tou pesničkou, tak som teda privral ten klavír. Dodohral som pesničku a uprostred piesne spomal som vyskočil hore na ten klavír a ukázal som na Katarínu, ktorá presne v tej chvíli začala hrať na ten svoj klavír. A tak to nejako ostalo, no a najrychlejší spôsob, jak sa dostať z toho klavíra, je skočiť dole. Tak v piesni, ktorá je najmenej pravdepodobná, čiže spomal, význa klavír, tak proste to, hej, toto ma baví. Robiť takéto švihnutosti. A mám vymyslenú ešte jednu ďalšiu vec, ale to s Koščovou. Tam hrám počas koncertu iba v jednej piesni akordeón a vymyslel som si, že ten akordeón nebude vôbec okablovaný. Ale na tom koncerte poprosím ľudí, aby sa postavili, keďže zvyčajne hráme koncerty na sedenie. Že sa zdvihnú, prídu k pódiu a ja si tak na nich ľahnem z toho pódia a budem akordeón hrať. A zatiaľ sa ten nápad páči iba mne a nikomu inému. Tak uvidíme, kedy, či bude.
Tak za chvíľku vlastne máme koniec tohto ročnej sezóny, tak mohla by to byť celkom dobrá téma na poradu pre budúcu sezónu, keď zasadne priasomná skupina Katariny Koščovej.
Áno, áno, a presne ešte možno práve na takom vianočnom koncerte a v kostoloch, kde je to úplne absurdné, to by bolo také niečo, čo by som si lízol.
Namiesto oplátky.
Áno, presne tak. Presne tak.
Jasné. Okay, poďme serióznejšie, vážnejšie. Ako sa skladá taký program na tieto vianočné koncerty, lebo s Katarínou Košou v podstate to už je také, si myslím, že to je taký zvyk, že jak patria salonky na stromček, tak dá sa očakávať, že s Katarínou pôjdete sériu vianočných koncertov. Ako to máte vyskladané tento rok, čo sa týka repertoáru? Aj tej hudobnej zložky toho obsadenia.
No, s Katkou Koščovou včera sme mali skúšku práve s kapelou a sme skonštatovali, že už to hráme tuším 13. rok, tie vianočné koncerty. Ten nápad vznikol tak, že poďme si zvianočniť ešte celý december, nie len tesne pred 24. Takže sme vyskladali slovenské tradičné ľudové koledy, známe z omší a z rôznych obradov. A ja som ich prearanžoval na taký ten náš hudobný vkus. A zároveň posledné roky sme do toho pridali ešte aj Sláčikové kvarteto, čiže niekoľko z tých koncertov bude práve aj v celom obsadení kapela plus Sláčikové kvarteto plus vokalistka. A vyskladaný je vlastne tak, že za tých 13 rokov sa nejako tie pesničko rade vyskladalo tak, aby nám bolo v tom dobre. Ale je to zvyčajne striedanie takých tých aj bujarejších piesní a bujarejších, no, rytmickejších, rýchlejších s tými takými kolednými, pomalšími. No a zase pri Sime a Magušinovej je ten vianočný program vyskladaný skôr práve z jej autorských piesní, ktoré už sme vlastne za tých, ten posledný čas, čo spolupracujeme, nahrávali aj spolu. Tak tam to bude skôr o autorských piesniach. A ja by som vás na to všetkých poslucháčov pozval na tie koncerty, ale väčšina už je vypredaná. Takže môžete aspoň možno čekovať nejaké tie veci, kde je to open.
Čo sa týka spolupráce s Milou Medvedovskou, budete aj ju zapájať do týchto vecí, alebo s ňou to máš umyslené tak, že vlastne to je nejaký úplne solo program. V podstate ty sa aj staráš aj o tú manažerskú stránku, čo je veľmi sympatické, že vlastne tá Mila stále viac a viac koncertov hráva potom, ako prišla žiť na Slovensko.
Áno, áno, presne tak. Tak Mila Medvedovská je spevačka, vyštudovaná a profi spevačka z mesta Dnipro, kde mala svoju hudobnú, teda možno ešte má svoju hudobnú školu, kde učila spev, vyštudovala operný spev, muzikálový spev, vyštudovala dirigentstvo. A toho času teda býva v Bratislave, tak vzniklo teda to, že v rámci odovzdávania novinárskych cien za rok 2021 a chceli práve niekoho, kto by vedel, alebo teda pochádza z Ukrajiny, a ona bola oslovená, a tým, že mňa videla hrať nejak pár mesiac alebo takto nejako predtým, tesne potom, ako teda musela opustiť rodnú Ukrajinu, tak ma videla hrať v Bratislave a som asi ju zaujal natoľko, že ma oslovila, aby som išiel teda s ňou hrať. No a perfektné je na tom to, že tým, že je vyštudovaná a všetko funguje tak, ako má, tak vlastne nemám s ňou komunikačný problém, alebo že nepotrebujeme vysvetľovať isté veci dlho, keď jej poviem, že túto pieseň som nejako pomenila, zrazu som tam dal, že 7-8 nový takt alebo takto, tak ona tomu hneď rozumie, keďže je vyštudovaná dirigentka. No a ten náš repertoár je skôr poskladaný z ľudoviek ukrajinských, čo je úplne pre mňa ako východňara slovenského fantastické, že vlastne vieš, že keď hrávam občas anglické piesne, ja vlastne tomu vôbec nerozumiem, čo sa tam spieva, lebo neviem po anglicky. Viem teda nemecky, ale zrazu, keď som začal s ňou hrávať a ona spieva v ukrajinsky, tak je to super, že ja vlastne, jak som vyrastal, dajme tomu, na týchto našich rusínskych ľudovkách, tak ja ju úplne rozumiem. Čiže ja mám taký pocit, že ako keby, že hrám, dajme tomu, s niekým z Čech, tak taký istý pocit mám, keď hrám s ňou. A toto je pre mňa napríklad zaujímavé zistenie, jak máme k sebe blízko. No a teda, hej, tento náš koncertný program vlastne pozostáva teda z týchto ľudových piesní, ktoré okrem iného vlastne aj ja poznám z našich východňarských svadieb. A niektoré vlastne aj spievávame, že ty sme nepidmanula, ty sme nepidmela a tak ďalej. A plus k tomu sme tam zapojili aj také autorské piesne, ktoré sú slovenské, keďže pravdepodobne už sa nebude mať kam vrátiť, takže ostáva vlastne na Slovensku. Kiež by teda som sa mýlil. A v rámci týchto vianočných koncertov, čo spolu odohráme po rôznych mestách, tak máme aj do toho vložené aj nejaké práve také piesne z jej, dá sa povedať, rodných čias, takých tých vianočných. A plus k tomu máme v pláne aj, ale ja neviem, či to stihneme, aj teraz v nejakom najbližšom čase, tak práve taký duet so Simou Magušinovou, a ktorý by mal byť slovensko-ukrajinský odčenáš v takom staroslovenskom duchu. Tak vymyslel som taký aranč, tak no, zvedavý som, kedy to stihnem.
V Prešove, keď si začínal s muzikou, si sa v podstate dostal veľmi rýchlo medzi jednotlivé partie, kapely a tak ďalej. Ty si potom vlastne odišiel žiť do Bratislavy, momentálne už žiješ v Hainburgu. Ako bol ten tvoj rozbeh práve tam v tej Bratislave?
No, vlastne všetky tieto moje cesty má vedú tak, že kde ma kto volal hrať, alebo respektíve, kde prišla jaká ponuka. A práve to, že prečo som išiel do Bratislavy, tak to bola ponuka spolupráce s projektom Henry Todd a Sľuk, a ktorý fungoval veľmi, veľmi krátko, ale za to sa pripravoval veľmi, veľmi dlho. A potom prirodzene tam došlo k spolupráci s Andrejom Šebanom, ktorý ma oslovil, aby som sa stal súčasťou jeho kapely. To bolo tých 10-11 rokov dozadu. No a takto nejako prirodzene som tam vlastne bol, lebo sme sa naozaj intenzívne pripravovali. Potom ma zoznámil s jeho dcérou, s ktorou som prirodzene začal, teda, no prirodzene, sme sa zaľúbili a sme spolu pekne doteraz, takže áno, spravil som z Andreja Šebana deda. A takto potom, keď sa vlastne tieto naše cesty s Andrejom hudobne nejako rozišli, alebo teda prestali sme spolu hrávať, tak vlastne som chcel ísť okoštovať hudobný svet vo Viedni ako jedno z miest, ktoré je najbližšie, kde je naozaj že multikulty a prepojenie celosvetové. A tam sme teda boli 3 roky už aj s našim synáčkom a potom keď sme mali odísť, lebo tam sme teda boli v podnájme, tak sme sa nejako usídlili v Hainburgu, čo je blízko pri Bratislave hneď za hranicami v Rakúsku a je to pekné malé mestečko, stredoveké, a kam sa dá prísť pekne na prechádzku alebo na čokoľvek. Takže tieto cesty, na ktoré sa pýtaš, vlastne si ma tak vedú samé. No. Čiže ten rozbeh je taký, že ja tam nejako prídem a len sa vlastne tak chodím po tých krčmách, kde sa hráva a len spoznávam a rozprávam sa s ľuďmi a keď sa pretnú tie nejako energie, že to tak zrazu zapadne, tak vznikne z toho niečo. No. A vlastne ja sa teším, že doteraz všetky tieto spolupráce, ktoré mám, aj ktoré vznikli a ktoré boli a možno ešte aj nejaké prídu nové, tak vznikajú presne takto.
Zaujímá ma práve tá Viedeň, hej, že to je taký, podľa mňa, taký trošku menej známy príbeh v tom tvojom muzikánskom živote, že tam si chodieval vlastne po priestoroch, kde sa hráva a vlastne hľadal si si nejaký kontakt, že s kým by si si zahral, alebo ako predstavne rozumieť sa, že ísť na blind niekam, tak no, jasné, že je to dobré družstvo a tak, teda, tak to či bolo. To tak bolo.
Tak to bolo, presne tak. My sme to so ženuškou volali, že ideme na skúsi. Ona bola na materskej a my sme sa zrazu tak zdvihli a sme si povedali, že poďme do Viedne, no tak čo, no, tak je to proste hodina ďalej od Bratislavy, dobre občas hodina a pol, takže ja budem koncertovať stále na Slovensku v Česku a že tam, keď budem mať čas, priestor, takže skúsim oprášiť nemčinu a z tej školskej nemčiny spraviť takú tú praktickú nemčinu. A vo Viedni je niekoľko podnikov, možno 5-6 podnikov, kde sa každý večer hrá, kde sa jamuje a tak. Tak som si povedal, že tam budem chodiť. No aj tak to bolo, že vlastne som do tých podnikov chodil a tam som sa pozoznamoval a hral s rôznymi etnikami z Afriky, z Ázie, z Južnej Ameriky. Proste naozaj, že celý svet. Lenže práve vtedy v tom období som začal extrémne byť pozývaný aj do tvorieb, hudieb, do divadiel po Československu. Takže je vlastne ten náš viedenský plán, že ísť tam na skúsi, bol prerušený vlastne mojimi pracovnými ponukami. A vtedy to bolo práve v Mahenovo divadlo v Brne, kde sme nielen komponovali tú hudbu pre predstavenie s Kubom Nvotom, ale aj sme ho naživo hrávali. To bolo nejakých 43 repríz, takže to sa tak potom plínule vlastne z tejto inscenácie prešlo do divadla Teatra Tatro, kde sme skomponovali hudbu do predstavenia Circus Charms, ktoré dodnes žije. Potom sme mali ešte aj ďalší kopec iných ponúk, no a tak to neviem ako, a zrazu sa nazbieralo, minule som to rátal, že už mám nejakých možno 25 premiér divadelných za sebou po Československu aj tak v Európe a tak.
Čiže v podstate nedostal si sa v rámci tej Viedne ďalej ako z jam sessions nikam.
Vieš čo, hral som jeden taký, že platený koncert a predstav si, hral som reggae vo viedenskom klube. A takže všade to bolo trošku také zelené a voňavé a hral som ja, Prešovčan narodený v Levoči, vo Viedni reggae. Tak však, a prečo ne?
Si ľudovker, takže však to je ľudová hudba z Jamajky, takže.
Presne tak. Takže to bola super skúsenosť, tá Viedeň. Hlavne na také tie veci, že si uvedomíš, že jak mi je dobre, vieš? Že až keď žiaľ, ale my ľudia sme proste takí, že musíme trošku odstúpiť alebo odísť, alebo byť sami sebou možno vyhnaní, v tom lepšom prípade sami sebou vyhnaní, do iného nepohodlia, aby som sa vedel obzrieť za tým, že čo som mal tam, kde mám, alebo čo ešte tam mám. A tá Viedeň mi prospela práve v tom, že som sa naozaj upokojil a začal byť veľmi, veľmi vďačný vlastne za to, že jak je nám dobre tu na Slovensku, hudobníkom, že koľko podnikov, klubov máme, kde môžeme hrať, kde ešte dokonca môžem aj dostať nejaký honorár za to, že to napríklad v Rakúsku vôbec až takto nefunguje. Tam je to skôr o tom, že Viedenie, že dobrovoľné vstupné a musíš sa naozaj štverať dlhé roky na nejakú priečku, aby si mohol si dať, že dobrovoľné vstupné, ale minimálne 15 eur, hej. A my to tu na Slovensku vlastne máme že bežne. Čiže naozaj to tu máme fantasticky. A plus k tomu som si v tej Viedni stihol uvedomiť, že tá moja farebnosť, hudobná farebnosť, že môžem hrať od mainstreamu cez folk, cez pesničky, cez world music až po niečo na jazzle a zároveň komponovať hudbu pre divadla je vlastne mega dar. Že wow, že čože? Ale to som naozaj tak intenzívne zacítil až v tom cudzom prostredí.
A to cudzie prostredie ti dalo aj takú tú možnosť, čo niekedy sa vlastne človeku nestáva, aj mu to chýba, že na chvíľku sa zastaviť, že pár dní si dať dôraz a len sa zamyslieť nad tým, že čo chceme robiť a tak ďalej, lebo pes len tuna. Keď si v tom prostredí, kde tuna si bol naozaj veľmi vyťažený na tom Slovensku, tak si viem predstaviť, že v tom tlaku vlastne človek ani nemá chvíľku sa zastaviť a porozmýšľať nad tým, že čo je ten nápad, čo je ten cieľ, prípadne, že kam by sa chcel posunúť. Že či ti to dalo aj teda ten čas na to premýšľanie, že čo ďalej.
Určite, hej, tak vieš, napríklad stávala sa mi taká vec, že keď sme jamovali tam v tých kluboch a vo Viedni, tak prišiel za mnou muzikant a hovorí mi, že wow, že super, že perfektne sme si zahrali a že čo robím? A ja, že no, že ja som klavirista. A on, že super, že ja som gitarista, ale že čo je moja robota? A no, že ja hram na klavíri. A on, že no však hej, však ja hram tiež na gitaru, ale že čo, čím sa živíš? A ja, že no, že ja hram na klavíri. A tak som sám, keď som mu to hovoril, vlastne pochopil, že on sa ma pýta, že čím sa živím, lebo tam sa všetci živia čímkoľvek iným, len nie hudbou. Tak to také odstúpenie od toho, na čo sa pýtaš, že vlastne aj cez tú osobnú skúsenosť s tým, že byť vo veľkom meste Fasa v jeden vyzerá, že wow, že aké sú tam možnosti, ale zároveň takýchto špinerov, jak som ja, je tam x ďalších, hej, takže a je to iný svet.
Spomínal si tvorbu pre divadla a momentálne ťa čaká premiéra v Puppentheater, teda v Babkovom divadle v nemeckom meste Zwickau. Aký je to typ podujateľ? Tam je to spojené s virtuálnou realitou. Vo finále sa dá baviť o tom, že žánrovo je to teda divadelná hudba, keďže ide aj o to prepojenie technicky s tým umeleckým.
Hej, rozumiem. To, čo vlastne pripravujeme, sú taká trilógia nemeckých balád. A teraz robíme druhú v poradí, ktorá sa volá Goldgräber, alebo teda hľadači zlata. A táto balada, no totižto ten nápad vznikol tak, že ja som tam mal ešte, toto je vlastne moja štvrtá premiéra divadelnej inscenácie pre to divadlo. A ten nápad práve vznikol tak, že tá režisérka, keďže boli silné protipandemické opatrenia o mnoho silnejšie ako tu na Slovensku, práve v Nemecku, tak ona dostala nápad, že ako to divadlo doniesť k ľuďom domov, keďže už ľudia z domu nemohli chodiť do divadla. Tak vymyslela, že virtuálna realita a nahráme teda nemecké balady, čo je v preklade také slovenské morho, do virtuálnej reality. Čiže je priznané to divadelné prostredie, ale tá virtuálna realita v zmysle, že si nasadíš okuliare, ktoré dnes nech si kdekoľvek, si nasadíš okuliare, dáš slúchadlá a spustíš v tých okuliaroch film, kde sa vlastne môžeš okolo seba dívať, nad sebou dívať, pod seba dívať a všade okolo teba sa deje vlastne tá inscenácia. Čiže v preklade to je ako keby, že nie si divák, že sedíš v javisku, nie v javisku. No, v divadle, áno.
V hľadisku.
Ďakujem. Ale že sedíš uprostred javiska a ten príbeh sa hrá okolo teba a na teba. Ale zároveň tým, že je to virtuálna realita, tak ten film sa ti spustí a ty sa dívaš, tak ponúka tie možnosti rôznych akože takých tých filmových prestihov. Že zrazu sa, dajme tomu, zablískne a ty si v inom prostredí. Alebo že zrazu je, príde hmla na teba všade okolo. A zrazu, alebo ja neviem, že zrazu sa niečo udeje, že ťa schytí orol, ktorý na teba letí priamo a ťa zdvihne napríklad do neba. A ty letíš medzi oblakmi. A to sa samozrejme v divadle nedá. Čiže toto je taká kombinácia divadelno-filmového sveta. A teda tá odpoveď na tvoju otázku je, že aj tá hudba je skôr filmovo-divadelná. A je tam halus práve na tomto, že môžeš sa pohrávať, alebo čo sa aj pohrávame, je nie len tá, ten 3D priestor okolo teba, že kamkoľvek sa pozrieš, tak vidíš niečo, ale aj tá hudba, ten zvuk je všade okolo teba. Lebo je rozdiel, keď na teba rozprávam zprava a keď na teba rozprávam zľava. A keď ťa chcem ako diváka stiahnuť pozornosť, aby si sa otočil doprava, lebo za tebou sa deje nejaký príbeh, tak sa na teba ozve nejaký šepot z pravej strany. A ty sa otočíš tam a tam už je nejaká figúra, ktorá hrá už nejaký iný príbeh. Takže toto je virtuálna realita Babkového divadla v meste Cvikav, kam teda robíme teraz aktuálne a druhú baladu, ktorá by mala mať tiež premiéru v decembri.
Ktoré ešte GTO balady sú vybrané pre tento projekt? GT má veľmi bohatú tvorbu, dokonca som študoval nemecký jazyk a literatúru, takže
no, vidíš to.
Mohol by som hádať, ale pre istotu sa len opýtam.
Tak toto je Gold Griebe, alebo hľadači zlata, a prvá, ktorá už je vonku, tak sa volá Erl König, alebo Kráľ duchov. A to je taká, že naozaj najznámejšia balada, povinné čítanie v školách po všetkých krajinách nemecko hovoriacich. A tá tretia, fúha, vidíš, že ani neviem ešte, že jak sa volá. No, tak to bude prekvapenie aj pre mňa.
Jasné. Keď som sa pripravoval na náš dnešný rozhovor, tak som si prečítal jeden náš veľmi starý rozhovor, asi z 2011. 12. roku. Ty si v ňom povedal, že dobrá komerčná skladba je vždy lepšia ako zlý jazz. Ako sa na to pozeráš spätne a ako vnímaš tú muziku v kontexte všetkých tvojich aktuálnych skúseností, ktoré si nabral?
No, že nič sa na tom nezmenilo. Mojou snahou je, keďže hrám vlastne multižáner, je slúžiť tej hudbe. A ja viem, že sú skladby, do ktorých sa nebudem púšťať, alebo sú nejaké prístupy k hudbe, do ktorých viem, že sa nebudem púšťať, pretože by som im nevedel slúžiť dobre. A napríklad klasická vážna hudba, síce som ju študoval, ale nevenujem sa jej dlho, čiže kebyže mám teraz, by niekto dá skladbu a že toto treba hrať, tak ja viem na základe mojich skúseností, že môžem sa snažiť ju akokoľvek dlho cvičiť alebo hrať, no nemám čas, hej, ale viem, že už by som vlastne nevedel slúžiť tej skladbe, no tak na čo to budem robiť? A našťastie na základe toho poznania, čo si povedal, je to pre mňa taký ten smerník, alebo teda ten navádzač, že tak nebudem sa o to pokúšať a tvrdiť, že teraz hrám krásne Mozarta, len preto, že som sa do toho pustil. Takže keď viem, že viem slúžiť ľudovke, tak budem slúžiť ľudovke, hej? Ale tiež iba v mojej možno bubline, v mojej hlave, kdež keby ma počul nejaký možno Stano Balaš, tak povie, že dobre, radšej nehraj, hej? Takže skôr sa venujem tomu takému, čo cítim, že je pravdivé. Ale aj na základe nielen toho, že som si povedal, že to je pravdivé, ale aj na základe toho, že som to študoval a že som si tým prešiel a že prechádzam a že to veľmi analyticky počúvam a že sa za tie roky rozprávam s ľuďmi, ako to na nich pôsobí, alebo že príjmam feedback. Odpovedal som ti, alebo nie?
Odpovedal si. No. Určite je to dobrá odpoveď. A čo sa týka tvojich hudobných šuflíkov a tvojej solovej tvorby, predpokladám, že za tie roky sa tam toho naváľalo dosť veľa. Existuje nejaká šanca, že teda, že pôjdeš do nejakej už aj solovej nahrávky alebo nejakého solového projektu? Viem si predstaviť, že by sa to volal Daniel Špiner a ten výpis, to by bolo kľudne aj na štvorplatni.
Ty vieš čo, že ja nemám takú ambíciu nejako ísť, že tvoriť sám. Mal som taký projekt, ktorý teraz spí, a nazval som ho Koimp, keď si pamätáš, to sme vtedy robili na takom 0. ročníku Festival súčasného umenia Prešov, to bol 0. a zároveň posledný ročník, ak si správne pamätám.
Bol jediný, áno.
Ale za to dobrý, nie?
Dobrý.
Ono,
uspali sme ho peto, lebo sa potom o rok na to sme všetci robili na iných projektoch, hej, čiže...
No jasne. Tak tento prístup k tvorbe sa mi páči, že vlastne zobrať si ľudí, o ktorých viem, že sú z úplne iných fachov, ako maliar, ako tanečník, ako kováč napríklad, ale naozaj kováč. Ako, ja neviem, akékoľvek iné umelecké smerovania, ale nájsť tých ľudí, ktorí sú schopní uvoľniť sa a naozaj improvizovať. Tak toto je niečo, čo mňa láka a baví. Že nemať nič pripravené, len proste nechať ísť a zároveň na seba reagovať a nebáť sa ničoho, čo príde. Keď mám byť proste 15 minút ticho a nebudem nič hrať, len sa pozerať, ako maliar natiera ľavú petu tanečníkovi, no tak sa budem na to kúkať. A nevadí mi to. Samozrejme teraz preháňam, ale to je niečo, čo mňa tak zaujíma. A potom, čo mám naozaj veľmi rád, je vlastne to také bytie s niekým na tom pódiu alebo pri tej kreatívnej činnosti. Vieš, že je to taký ping-pong, že ty nahráš a on ti vráti a ty nahráš a on ti vráti. Ale keď si sám, tak ty nahráš a čakáš, že možno príde a nepríde. Takže možno to je taká odpoveď pre mňa samého na to, že byť vlastne s niekým, kto tam so mnou tiež byť chce, je vzácnejšie ako byť niekde sám. A zároveň možno ešte odpovedie aj na to, že vlastne tá tvorba tej divadelnej hudby mi to istým spôsobom naplňa. Že ja neviem, poviem príklad, že keď teraz je 25 inscenácií vzniklo a sú rôzne dĺžky, tak dá sa povedať, že mám 25 hodinových platní za sebou teraz v rámci tých divadelných inscenácií, kde ja neviem, napríklad Balada pre banditu, čo sme robili do Zvolena, no tak to naozaj bolo 34 skladieb piesní, ktoré sme dávali do slovenčiny a dávali sme ich do vlastných aranžov a ešte rearanžovali. No tak 34 piesní nedáš ani na jeden album. A tak asi možno tam sa viem tak vybúriť sám v úvodzovkách, ale samozrejme po diskutácii s režisérmi, kde viem reálne sám tvoriť z domu. A potom ma baví byť tam s niekým na tom pódiu, no.
Niekedy si cvičil 6 hodín denne. Ako je to v súčasnosti, povedzme, v takomto poslednom dobi, 2-3 roky? OK, viem, že boli covidové, ale mám skôr pocit taký z teba, že viac, že to samotné cvičenie, akéby, že je stranou a viac sa venuješ tej priamej tvorbe, kedy priamo sa konfrontuješ so spoluhráčmi a tam vzniká nejaká nová muzika.
Tak to cvičenie je nutnosťou, alebo teda skôr aj závislosťou. Čiže samozrejme, keď hrám v decembri 28 koncertov, tak kde tam mám cvičiť, keď tých 6 hodín denne reálne stráviš v aute, hej? Takže to sedenie za klavírom z toho sedenia za klavírom sa stalo sedenie v aute, čiže nie je priestor tam na to cvičenie a na rozvíjanie niečoho, čo viem, že ešte rád chcem objaviť. Ale práve ten covidový čas tomu priestor dal, takže som aj začal, vrátil som sa opäť ku klasike a klasickej vážnej hudbe, začal som možno trošku cvičiť skladby, ktorých som sa nikdy nedotkol počas toho štúdia. Ale samozrejme nie je to 6 hodín, pretože denne, pretože a jednak rodina a jednak aj a veľa tvorby a jednak to všetko, čiže tej hudbe sa venujem, dá sa povedať, od zobudenia až do zaspatia, alebo v tej hlave furt mi niečo ide. Ale už to nie je také to intenzívne cvičenie. Takže hej, vystriedalo to vlastne tá spolupráca s tými ľuďmi.
Neľutuješ, že si študoval geodéziu?
Stredná priemyslovka stavebná v Prešove. No vďaka nej som vlastne sa vôbec prihlásil potom k Peťovi Adamkovičovi, ktorý ma potom vykopal ďalej k tomu, aby som išiel študovať klasickú vážnu hudbu, lebo vieš, ja taký akože, nechcem, že by to vyznelo, že sa chválim, ale proste furt som sa dobre učil, čiže akože s priemerom 1,05, dajme tomu, alebo 1,00 a som išiel študovať geodéziu a A práve v prvom ročníku ma spolužiak sa hanbil ísť k Mišovi Gálovi, k bubeníkovi v Prešove a sa ako keby prihlásiť na bubny. A vedel, že ja už trochu hrám, tak hovorí, že poď so mnou, že jak sa tak hanbím. Tak najskôr sme pre istotu išli do krčmy a trochu sme sa povzbudili a potom sme išli teda spolu k tomu Mišovi Gálovi. A ten kamoš, ten spolužiak sa tak hanbil, že nepovedal nič, takže ja už taký v opojení som sa ja rozprával s ním, s tým učiteľom. A on sa ma potom začal pýtať, že čo ja robím aj, že hrám teda klavír. A začal mi hovoriť o jazze. A dovtedy som chodil k pani učiteľke Gancerovej, fantastickej učiteľke a klasické vážnej hudby. A tak ma nadchol vlastne k tomu jazzu, že rovno som išiel o triedu vedľa a išiel som sa pýtať Petra Adamkoviča, že jak by som sa vedel k nemu dostať. A on, že však sadne, zahraj. Tak niečo som mu zahral a on, že super, že môžeš sa rovno prihlásiť. No a to bol milník, ktorý ma vlastne potom naštartoval do jazzovej hudby, ktorá mi otvorila úplne nové dvere do improvizácie a kompozície a do týchto všetkých vecí a to ma automaticky vlastne vrátilo naspäť k tej podstate a to je klasická vážna hudba, k tomu, že potrebujem viacej cvičiť a zdokonaľovať techniku a byť viacej v hudbe a vôbec zdokonaľovať tú moju predstavu o tom, jak ten tón na klavíri, jaký ho chcem mať. A to celé vlastne ma tak vykoplo, čiže nebyť strednej priemyslovky stavebnej, tak by sa možno teraz tu s tebou ani rozhovor nerobil.
Tak to som rád, že sa to udialo, ale on v podstate zišiel si takého prostredia, mesto Prešov je muzikantsky veľmi známe, pretože to nemusíme približovať, to, že si sa posunul ďalej do Bratislavy, teraz vybral si si tú Viedeň. To je taký pekný ten muzikantský život, kam ťa zavede a to ešte ani sám nevieš, tak ja dúfam, že tie cestičky budú pekné, plné dobrej muziky a teším sa na naše ďalšie stretnutie niekedy. Prajeme všetko dobré. Ďakujeme, Dano. Ahoj.
Nech tak je. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Thank you.
Počúval si podcast Moja muzika. Tento podcast podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Našimi partnermi sú aj SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský, Hudobný klub v Stromohrade, Asociácia hudobných klubov Slovenska a reklamné štúdio Sietex.